En pleno verán, cando máis necesaria e útil pode ser a app de turismo, é unha mágoa que non se poda descargar en dispositivos Android. As recentes actualizacións con eventos, baleiros de contido e de información dan unha imaxe nefasta do funcionamento da app. Chámanos a atención que os socialistas atribuían a non actualización da app para móviles durante un ano ás vacacións do persoal de cultura. É lamentable que culpen aos funcionarios dos seus erros. Por certo, seguimos tendo problemas para acceder á información sobre o uso e aproveitamento deste servicio. Parece que queren ocultar datos porque son conscientes dos defectos que ten esta aplicación fundamental nestes meses de brao, cando ademais a afluencia de turismo é maior á nosa cidade.